Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasalam, wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Para bapak, para ibu, sesepuh sahabat ini sepuh, para alim, para ulama yang kang kawula hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengadakan majelis ilmu di kesempatan berbahagia ini, kembali mempelajari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dua sumber kebahagiaan umat manusia dan sebagai jalan penerang agar bisa selamat dari segala macam kesesatan di dunia ini. Kita memohon semoga Allah SWT kembali berkenan memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari, sehingga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada kudwah kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga segenap pemirsa dan pendengar dimanapun bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa diberkahi Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca silsilah 42 hadis pilihan yang dibawakan oleh imam besar kita Imam Nawawi rahimahullah. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita belajar bersama untuk menggali hukum dari hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 sebuah hadis yang cukup luas ya cakupan dan juga kandungan yang ada di dalamnya. Dan tentunya ya kita berharap semoga apa yang kita sudah pelajari beberapa pertemuan yang lalu bisa memberikan sedikit wawasan keilmuan kepada kita semuanya. Sekarang kita akan masuk kepada hadis yang ke-20. Kita baca hadisnya seperti biasa. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, al-hadisu 20. Hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud dan nama asli beliau adalah Uqbah bin Amr dari kalangan Ansar, kemudian nisbahnya adalah kepada Badri. Semoga Allah SWT meridhai beliau. Dan beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Nabi kita sallallahu alaihi wasalam bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari generasi ke generasi dari ucapan kenabian yang pertama adalah kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika Anda tidak malu, maka silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sedikit berkenalan dengan rawi hadis itu, sahabat yang mulia Uqbah bin Amr bin Tha'laba Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk di antara sahabat yang ikut di dalam Bait Al-Aqabah, di Bait Al-Aqabah, dan juga beberapa peristiwa penting yang beliau ikuti bersama Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan mungkin ada sedikit yang bertanya, ada sahabat yang lebih familiar dari beliau yang sering kita dengar namanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Di sini beliau memiliki kunyah Abu Mas'ud. Memiliki kunyah Abu Mas'ud. Apakah sama? Beda. Ini beda dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang mulia pula, dan beliau termasuk di antara ulama dari kalangan para sahabat. Adapun Abu Mas'ud, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, namanya adalah Uqbah. Namanya adalah Uqbah, dari kalangan Ansar. Lalu di sini ada Nisbah Al-Badri. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, yaitu di tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Di tahun 2 Hijriah terjadi peperangan di sekitar Badar, ya, yang lebih dikenal dengan peperangan Badar, di mana ada keistimewaan yang didapatkan oleh para sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Dan sebetulnya peperangan Badar itu adalah peperangan yang dari awal tidak direncanakan, karena rencananya adalah hanya sekedar menghadang kafilah dagang. Ya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Ada keistimewaan yang mereka dapatkan yang masuk pada bagian prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan urutan para sahabat yang paling mulia, atau bagaimana interaksi kita seorang muslim bersama para sahabat. Maka para ulama menjelaskan bahwa di antara hal yang harus kita yakini bahwa Ahlul Badar adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Allah SWT mengatakan, silakan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan karena kalian telah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Ahlul Badr. Apakah maksud dari Al-Badri di sini bahwa beliau adalah sahabat yang ikut serta dalam perangan Badar? Para ulama menjelaskan tidak. Beliau bukan termasuk di antara sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Tapi kenapa beliau menisbatkan kepada Al-Badri? Jadi nisbah di sini adalah seperti ketika kita tinggal di sebuah tempat, kemudian kita menisbatkan diri kepada tempat tersebut. Seperti Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini nisbah. Nawawi adalah nisbah kepada sebuah kota yang namanya adalah Nawa. Yang namanya adalah Nawa. Ya. Kemudian sering pula kita mendengar ada nisbah yang disematkan di nama seorang ulama, misalkan Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Ya, ini juga nisbah kepada sebuah tempat. Ya, nisbah kepada sebuah tempat. Kalau kita berarti Al-Banyumasi misalkan. Ya, kakuk teman ya. Al-Banyumasi. Nah, ini boleh. Ya, dibolehkan seperti Imam Bukhari. Ini adalah tempat Bukhari, Bukhara, kemudian nisbah kepada nama beliau Al-Bukhari. Al-Bukhari. Al-Badri di sini adalah tempat di mana sahabat Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala menisbatkan kepada tempat tersebut. Ini bukan berarti beliau ikut serta dalam perangan Badar, akan tapi karena beliau tinggal di daerah Badar. Ya, beliau tinggal di daerah Badar, kemudian beliau menisbatkan diri dengan Al-Badri. Ini sekilas ya profil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis yang mulia ini. Masuk kepada hadis, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalam nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ya, sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari generasi-generasi dari ucapan kenabian adalah kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika Anda tidak memiliki rasa malu, maka silakan lakukan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan. Ya, ini adalah ucapan kenabian yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau kita mungkin penyederhananya adalah ini sama seperti kayak pitutur luhur kalau dalam filosofi Jawa, di mana kita banyak memiliki ya pepatah-pepatah Jawa kuno yang mana banyak sekali atau mengandung ya begitu tinggi ya ajaran yang ada di dalam pepatah tersebut. Seperti apa misalkan ada pepatah Jawa mengatakan urip iku urup, ya apa artinya, hidup itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang. Ya, ini adalah pitutur luhur, ya sebuah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kita, ya, yang masuk bagian daripada sebuah nasihat, ya sebuah pitutur kalau orang Jawa bilang, yang mana kandungannya luar biasa, ya kandungannya luar biasa. Di sini Nabi SAW menjelaskan ada satu kalimat yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari ucapannya kenabian yang pertama, berarti ini kalimat para nabi, ya ucapannya para nabi adalah tadi, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, jika Anda tidak memiliki rasa malu maka silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Nah, Bapak Ibu rahmatahala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa rasa malu adalah sebuah ya perilaku yang dimiliki oleh seseorang, yang mana ketika orang memiliki rasa malu dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini orang kalau memiliki rasa malu, ya dia akan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang dirinya nanti akan dicela. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki rasa malu biasanya dia akan berusaha untuk menunaikan hak orang lain. Dia akan berusaha untuk menunaikan hak orang lain. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, ya, karena kita masih memiliki rasa malu, maka kita enggak akan berani datang ke masjid dengan apa? Dengan baju yang ketiaknya bolong. Kemudian apa, belakang sobek-sobek, ya celananya sobek. Kita nggak mau melakukan hal ini. Kenapa? Karena nanti orang akan mencela kita. Ya kita duit apa aja nih? Ya pakai baju kok seperti ini. Ya dia akhirnya karena dia malu, dia nggak mau melakukan hal tersebut. Ya seperti anak-anak muda, ketika dia misalkan teman-temannya semuanya di lingkungan nongkrongnya semuanya sebagai motornya baru, dia kemana-mana pakai motor bebek Astrea tua, malu, akhirnya minta sama orang tua minta beliin yang baru, ya. Jadi rasa malu ini akan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tercela, karena malu dia tidak mau melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian yang kedua, tadi kita jelaskan rasa malu ini akan mendorong seseorang untuk menunaikan hak orang lain. Contoh misalkan, kita kedatangan tamu. Kemudian, karena rasa malu yang kita miliki, maka kita enggak akan membiarkan tamu tersebut tidak ada jamuannya sama sekali. Sekalipun mungkin pas kebetulan, karena ini mendadak, tidak ada kabar sebelumnya, ya semuanya serba habis. Gula tai yantong, ya rotininya lagi entong. Ya tapi karena kita enggak ingin mempertaruhkan wajah kita, ya karena rasa malu kita, akhirnya kita usahakan untuk tetap memberikan jamuan. Mungkin segera kita ke warung, mungkin kita segera beli apa untuk memberikan jamuan kepada tamu. Atau misalkan contoh yang lain, ya karena kita merasa malu, akhirnya kita menunaikan kewajiban kita kepada orang tua. Memenuhi hak orang tua. Ya malu, dari kecil kita sudah dididik oleh orang tua, sekarang kita sudah berhasil, sehingga kita harus ada timbal baliknya. Rasa malu akhirnya mendorong kita mau berbakti kepada orang tua. Demikian pula ketika kita bertetangga, maka rasa malu ini juga seringkali mendorong kita untuk menunaikan ya haknya tetangga. Haknya tetangga. Ini rasa malu yang dimiliki oleh seseorang. Intinya berarti Bapak Ibu, perasaan yang bentuknya rasa malu ini adalah terpuji. Ya, konteksnya adalah terpuji. Akan tetapi bisa jadi rasa malu ini juga nanti tercela. Dari satu sisi terpuji, kemudian di sisi yang lain, dari sudut yang lain bisa menjadi tercela. Contoh yang tercela seperti apa? Aduh, saya malu. Kayaknya dari dulu gak ada cewek yang mau deket sama saya. Kayaknya saya gak laku, bau atau gimana ya. Jadi dia malu ketika gak punya cewek. Sampai ada sebagian orang tua, ya dia itu curhat sama seorang ustad, ini anak saya normal atau enggak sih ya ustad? Kok enggak pernah seperti kayak teman-temannya, enggak ada yang cewek. Ini normal apa orang ya ustad? Jadi dia malu ketika temannya tidak pernah pacaran. Ya malu yang seperti ini tercela. Malu yang tercela. Jadi bisa jadi malu ini adalah terpuji, masuk pada bagian yang terpuji, dan ini yang lebih banyak dipahami atau lebih banyak dimasukkan ke dalam bahasa syariat bahwa malu ini adalah sesuatu yang terpuji. Kemudian sampai Allah SWT sendiri memiliki nama al-hayy, ya rasa malu. Kemudian yang kedua bisa jadi tercela kalau dia memiliki rasa malunya untuk hal-hal yang lebih mengarah kepada perbuatan dosa dan maksiat. Contoh misalkan rasa malu yang tercela adalah ketika akan diadakan pengajian tahsin misalkan. Ya. Ketika akan diadakan pengajian tahsin, diajak sama temannya, "Ayo kita ikut pengajian tahsin." Aduh, malulah. Ya saya enggak bisa ngomong apa? Ain yang benar, ngomongnya ngangak terus, diguyu batire. Ya ini rasa malu yang tercela. Ini rasa malu yang tercela. Ketika dia dengan rasa malunya tersebut tidak mau belajar. Atau dia karena rasa malunya tidak mau bertanya. Ini juga termasuk bagian daripada malu yang tercela. Ya malu yang tercela. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW, beliau banyak memuji orang-orang yang memiliki rasa malu. Bahkan Nabi SAW menjadikan rasa malu ini bagian daripada keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu yang dimiliki oleh seseorang ini cabang dari cabang keimanan. Berarti apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah ketika kita memiliki rasa malu yang benar tadi, ya, dengan sudut pandang yang benar tadi, maka ini sebagai barometer keimanan. Kalau kita memiliki rasa malu untuk tidak mau melakukan perbuatan dosa, untuk tidak mau melakukan kemungkaran, nah ini berarti menunjukkan cabang keimanan kita sempurna. Tapi sebaliknya, pada saat kita cuek dengan orang, kita tanggalkan rasa malu yang ada dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, berarti iman kita sedang bermasalah. Contohnya seperti apa? Ada sebagian orang, dia merasa begitu bangga ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan dia ingin semua orang di seluruh penjuru dunia itu tahu. Sehingga dia ya lagi nongkrong sama teman-temannya, di depannya ada topi miring, kemudian live streaming Facebook. Semuanya bisa lihat. Bangga. Dia bangga dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Ya. Berarti yang seperti ini apa? Imannya sedang bermasalah. Orang-orang yang seperti ini imannya sedang bermasalah. Contoh yang lain, ya ketika seorang wanita menanggalkan rasa malunya, kemudian dia berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia gandeng tangannya, kemudian dia ya ketika bonceng sepeda motornya wis kaya wong menek kelapa bae di apa? Jadi pegangannya itu apa? Kayak tas ransel lah pokoknya. Nah, ini berarti dia sedang menanggalkan rasa malu. Yang seperti ini berarti imannya sedang bermasalah. Imannya sedang bermasalah. Atau ketika seorang wanita yang menanggalkan hijabnya, yang menanggalkan kerudungnya, berarti dia imannya sedang bermasalah. Karena rasa malunya sedang ditanggalkan. Atau sebagian wanita yang dia mengenakan pakaian-pakaian yang hakikatnya telanjang, berpakaian tapi telanjang. Ini berarti imannya sedang bermasalah. Ini berarti sederhananya hadis ini bisa kita pahami bahwa rasa malu adalah sebagai bagian daripada barometer keimanan. Semakin kuat rasa malu yang dimiliki oleh seseorang, maka menunjukkan imannya kuat. Makanya pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang sedang mencela saudaranya. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat sedang mencela saudaranya. Kenapa? Karena ini saudaranya pemalu. Saudaranya ini pemalu. Suruh ngapain malu. Ya, suruh ngambil minuman saja malu. Ya, suruh ngambil snack ketika bukber tadi juga malu. Tapi giliran kalau sudah dibawakan, sentong rong piring. Tapi kalau suruh giliran ngambil dia malu. Ya. Maka ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan. Dia memiliki rasa malu tersebut karena rasa malu bagian daripada keimanan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dengan kita memiliki rasa malu, kayak seperti tadi, ya ketika kita harus ngambil snack yang ada di meja, karena kita memiliki rasa malu, la ya'ti illa bi khair, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi orang ketika melihat, ya dia menaruh hormat. Kenapa? Karena beda dengan orang yang tidak memiliki rasa malu. Kayaknya wis njot loro njot maning loro. Ki wong ngendi sih? Oh ini jamaah baru, oh pantesan. Enggak punya adab kayak gitu ya. Akhirnya orang akan mencela dirinya. Tapi karena dia punya rasa malu, akhirnya dia akan dihormati, dihargai oleh orang. Sama ketika kita kondangan misalkan ya. Sebagian kita kadang kalau kondangan aji mumpung. Ya, suara madang kang umat disit enggak? Begitu sampai di tempat kondangan sudah ambil sini. Ternyata ada orang yang memperhatikan kita. Kia wetenge apa sih ya? Ya, semuanya masuk. Tapi kalau dia memiliki rasa malu, aduh malu saya. Udahlah, ambil sekali aja. Malu. Maka rasa malu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti illa bi khairin. Berarti hadirin rahmat ta'ala, ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa rasa malu adalah sebuah perilaku yang terpuji. Dan rasa malu ini, para ulama menjelaskan ada dua. Artinya seseorang untuk bisa memiliki rasa malu ini ada dua cara. Yang pertama, ada kalanya dia memang dikaruniai Allah SWT ya sifat yang satu ini. Sering diistilahkan dengan gharisi. Jadi dari semenjak lahir dia sudah terdidik dari keluarga yang punya rasa malu. Ya, dia dididik dari keluarga yang memiliki rasa malu tinggi. Sehingga kalau ini harus menjaga adab, ini harus mengedepankan orang dan seterusnya. Dia malu ketika harus melakukan hal-hal yang tercela di hadapan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalanya memang dia bukan seorang pemalu. Tapi karena dia melihat adanya keutamaan yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hilmu bi tahallum. Jadi orang untuk bisa menjadi sosok yang bijak itu harus terus melatih diri. Ya, untuk menjadi seorang yang bijak dia harus melatih diri terus. Terus latihan. Ketika ada perkara yang harus menuntut dia bijak dalam bersikap, dia latih. Sama seperti halnya rasa malu. Jadi awalnya mungkin dia malu-maluin. Ya, dia orang yang malu-maluin. Jadi kalau mau jalan sama teman-temannya pada nggak mau. Kenapa? Karena ini orangnya malu-maluin. Ya, ketika bertamu juga malu-maluin. Ya. Ketika dia, dimanapun dia mungkin, karena mungkin tabiatnya seperti itu, dia malu-maluin. Tapi begitu dia mendengar adanya keutamaan yang ada di rasa malu ini, maka dia berusaha untuk menumbuhkan rasa malu yang ada di dalam dirinya, maka dia pun akan mendapatkan rasa malu ini. Berarti ada dua cara untuk bisa mendapatkan rasa malu ini. Yang pertama, memang tabiat Allah mengaruniakan kepada hambanya memiliki rasa malu ini. Yang kedua adalah orang tersebut berusaha untuk memiliki rasa malu. Dan tadi kita menyinggung hadis Nabi SAW, al-haya'ul la yati ila bi khairin. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Contoh bagi sebagian orang, ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Pada saat dia mengerjakan ibadah sholat, karena dia memiliki rasa malu, maka dia akan berusaha untuk ketika menghadiri sholat berjamaah untuk mengenakan pakaian serapi mungkin. Bila perlu mengenakan minyak wangi, memakai minyak wangi. Kenapa? Karena dia malu kalau seandainya begitu Allahu Akbar ternyata bau ketiak, ternyata bau badan, ternyata bau mulut. Sehingga rasa malunya mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana misalkan ada sebagian orang karena dia enggak memiliki rasa malu ketika sholat dia mengenakan celana yang ketat, kemudian mengenakan celana yang terkadang atau mengenakan kaos yang begitu dia sedang ruku atau sujud ternyata kaosnya keangkat ke atas kemudian celananya ketarik ke bawah, kelihatan apanya? Bagian belakangnya. Enggak memiliki rasa malu. Akan terjatuh kepada hal-hal yang mahdzur di sini. Bisa jadi ini sholatnya tidak sah ya ketika auratnya terbuka. Berarti seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna masi'ta." Jika Anda tidak memiliki rasa malu, maka silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan redaksi perintah. Jadi kalau Anda tidak memiliki rasa malu, silahkan Anda kerjakan sesuka Anda. Apakah ini berarti kita diperintahkan ya untuk menanggalkan rasa malu? Apakah itu yang dimaksud? Atau apa makna daripada fasna masyikta? Silahkan lakukan apa yang Anda inginkan. Para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahyi fasna masyita memiliki salah satu dari dua makna. Yang pertama artinya adalah di sini perintah akan tapi maksudnya adalah ancaman. Fasna masyita ini adalah perintah tapi maknanya adalah ancaman. Perintah akan tapi maksudnya adalah ancaman. Jadi orang kalau sudah enggak punya rasa malu, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Silakan Anda lakukan apa yang Anda inginkan. Mau menanggalkan pakaian, ya kan ada ya. Sebagian orang ketika dia menanggalkan rasa malunya, maka dia kadang mengenakan pakaian, kadang jalan-jalan di tempat-tempat umum. Ya, dia jalan di tempat umum, kemudian pakaiannya ditanggalkan. Dengan bertelanjang dada atau dia mengenakan pakaian yang sangat ketat sekali. Bahkan ada yang mengenakan celana pendek, sangat pendek sekali. Bahkan sampai yang melihat itu risih. Kiap diteleng dosa. Tapi orang diteleng, eman-eman ya gue. Ya. Ada wanita yang seperti itu. Ada wanita-wanita yang seperti itu. Ah, silahkan Anda lakukan. Tapi bukan berarti ini bentuknya adalah sebuah perintah yang menjelaskan kepada hukum bolehnya. Tapi ini adalah ancaman. Ya. Jadi ketika Anda tidak memiliki rasa malu, maka silakan Anda kerjakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan Allah akan membalas setiap perilaku perbuatan yang Anda lakukan di saat menanggalkan rasa malu tersebut. Ketika wanita tidak mau mengenakan hijab, bahkan mengenakan pakaian yang serba ketat, bahkan terbuka auratnya, silakan Anda lakukan. Toh nanti Anda akan mendapatkan balasannya, ancaman. Ancaman. Ini hampir mirip dengan firman Allah SWT, di dalam surat Fussilat ayat 40. Allah SWT berfirman, i'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan Anda lakukan sekehendak hati Anda, kata Allah SWT. Mau beribadah, mau tidak, silakan. Mau sholat, mau tidak, silakan. Mau datang ke kajian, mau tidak, silakan. Ya, mau berbuat maksiat, mau berbuat ketaatan, silakan, kata Allah SWT. Apakah ini berarti memberikan pilihan opsi kepada kita untuk berbuat seenak hati? Apakah itu maksudnya? Bukan. Ini sama kayak seperti orang tua mengatakan kepada anaknya yang sudah sulit diomongin. Ya, sudah sulit diomongin. Dah, sana. Ya, main PS sepuasnya. Tapi ingat, nanti jangan pulang ke rumah. Apakah ini maksudnya boleh? Maksudnya boleh atau ancaman? Ini ancaman. Berarti kalau anaknya bilang, matur nuwun pak, berarti ini anaknya tidak paham. Ini ancaman. Ini ancaman. I'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kita mau sholat, mau tidak, silakan. Kalau Anda tidak ya peduli dengan yang namanya akhirat, silakan. Tapi Allah SWT akan membalas setiap perilaku Anda. Hampir serupa dengan firman Allah dalam surat Zumar. Di dalam surat Zumar ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunih. Silakan kalian beribadah kepada selain Allah sekehendak kalian. Apakah maksudnya di sini adalah membolehkan makhluknya, hambanya itu beribadah kepada selain Allah? Bukan. Tapi ini maksudnya adalah ancaman. Ancaman yang Allah berikan kepada hambanya yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang berapa? Makna yang pertama. Bahwa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah, akan tapi maksudnya adalah apa tadi? Ancaman, ya. Dalil-dalilnya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa maksud daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah maknanya al-khabar. Khabar. Artinya apa khabar? Kabar. Yang Nabi sampaikan kepada kita bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu biasanya dia akan melakukan seenak hatinya. Kayak gitu atau tidak? Biasanya orang yang tidak memiliki rasa malu dia akan melakukan ya sesuka hatinya. Dia mau pakai celana pendek, mau pakai celana panjang, ya mau kelihatan auratnya, mau apa kayak pokoknya bah, suka-suka gue. Ini orang yang tidak memiliki rasa malu. Yang terkadang orang yang lihat saja malu, tapi karena dia menanggalkan rasa malunya, maka dia akan melakukan sesukanya. Sama lah kayak seperti kita ketika bertamu, pada saat kita tidak memiliki rasa malu, ya maka bisa jadi roti satu toples kita habiskan. Ini kabar yang disampaikan oleh Nabi. Dan kita bisa lihat di realita kehidupan kita. Adanya orang-orang yang ketika tidak memiliki rasa malu, dia akan melakukan apa yang dia sukai. Ya. Ketika dia gak malu sama tetangganya, maka dia bisa berbuat zalim kepada tetangganya. Ya cuek dengan tetangganya, tidak peduli dengan tetangganya. Dia akan melakukan sesukanya. Dia akan melakukan sesukanya. Demikian pula ketika kita gak punya rasa malu kepada teman, cuek aja. Ketika dia setiap hari ditraktir sama temannya, dia gak berusaha untuk membalas. Tapi dia cuek aja. Dia cuek aja ketika ditraktir. Hari ini ditraktir, besok ditraktir. Kenapa? Karena gak punya rasa malu. Karena dia gak punya rasa malu. Ya ini makna yang kedua, kabar yang sedang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu maka dia akan melakukan apa yang dia sukai. Kenapa? Karena yang bisa menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak terpuji adalah rasa malu. ketika dia apa namanya bertamu, dia apa, duduk manis, sopan, kayak gitu, kan rasa malu. Tapi ketika rasa malunya sudah ditanggalkan, bisa jadi ya dia akan longok ke dalam, ya dia akan apa namanya akan tanya hal-hal yang sangat tidak terpuji, misalkan ya itu yang di kulkas kayaknya kok banyak isinya, tolong dikeluarkan. Loh, kan ini kan enggak punya rasa malu. Ya tidak memiliki rasa malu. Ini hampir sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan dia ambil tempat duduknya di neraka. Apakah ini bentuknya adalah sebagai bentuk pembolehan? Tidak. Para ulama sedang menjelaskan, Nabi sedang mengabarkan bahwa orang yang berdusta atas nama beliau nanti di hari kiamat dia akan masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Ya. Sama dengan hadis yang sedang kita pelajari. Nabi sedang mengabarkan kepada kita bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu cenderungnya adalah dia akan melakukan sesuka hatinya. Kemudian makna yang berikutnya para ulama menjelaskan untuk makna yang kedua, idza lam tastahi fasna masyita, ya, maksudnya di sini adalah al-ibahah. Artinya ini sebagai bentuk perkara yang dibolehkan. Ya, perkara yang apa namanya dibolehkan, al-ibahah, sebagai bentuk hukum yang dibolehkan untuk dilakukan oleh seorang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka perhatikan ini perkara tercela atau tidak, ini perkara termasuk perbuatan dosa dan maksiat atau tidak. Kalau ini perkaranya adalah perkara yang terpuji, maka sudah, ya, jangan abaikan omongan orang, lakukan, kerjakan. Kalau ini bentuknya adalah ketaatan, silakan lakukan. Jangan sampai rasa malu ini menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Karena rasa malu akhirnya kita tidak mau berdakwah. Karena rasa malu akhirnya kita itu tidak mau mengamalkan sunnah. Ya, malulah. Esin no musjenggoten. Kayak bapak-bapak boy. Kan akhirnya apa? Karena dia memiliki rasa malu tadi, akhirnya dia tidak mau melakukan dan mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ya bagi umahat misalkan, bagi akhwat, karena dia memiliki rasa malu dengan orang tuanya, dengan tetangganya, akhirnya dia ikut yang biasa-biasa saja, ikut umume wong. Ini tercela yang seperti ini. Berarti makna yang kedua ini artinya adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, jika ini perkara yang tidak mendatangkan hal-hal yang tercela bagi Anda, kerjakan, lakukan. Jadi ini perintah adalah untuk melihat kepada perilaku yang akan kita lakukan atau perbuatan yang akan kita kerjakan. Perbuatan yang akan kita kerjakan. Bisa di sini dipahami? Bisa dipahami makna yang ketiga? Ini sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu apa sih? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bahwa orang untuk bisa mengidentifikasi dosa itu ada dua. Yang pertama adalah mahakka fi sadrika. Dosa adalah perkara yang kalau kita kerjakan membuat hati kita itu bergejolak. Apa? Memberontak. Ya. Kalau kita enggak pernah mencuri, begitu kita akan mencuri ada rasa apa? Ada rasa apa? Ada rasa resah, ada rasa deg-degan. Dia tengok kanan, tengok kiri karena khawatir ada ketahuan dan seterusnya. Ya, ini dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk mengidentifikasi ini dosa atau tidak. Tapi tentunya ini bagi hati yang masih sehat. Adapun hati yang sudah mati, ya mau cuek aja dia. Ngambil punya siapapun dia akan cuek. Ini bagi orang yang hatinya masih hidup. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah ya in karihta ayyura alayka syai'un minan nas. Ya, cara yang kedua adalah in karita ayutalli alihin nas. Ketika kita melakukan perbuatan tersebut, kita takut dilihat sama orang. Makanya orang yang nonton film porno biasanya disembunyi-sembunyi atau tidak. Kalau dia terang-terangan berarti ini orang bermasalah. Tapi pada saat dia masih memiliki iman, dia akan melakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini dosa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dosa. Jadi hadis ini hampir mirip dengan hadis tadi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan bahwa apabila Anda tidak memiliki rasa malu, lakukan apa yang Anda inginkan. Artinya perhatikan perbuatan apa yang akan Anda kerjakan. Kalau ini adalah perkara yang terpuji, kerjakan. Lakukan. Kalau ini perbuatan yang tercela, maka tinggalkan. Seperti itu maknanya. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Dan maknanya jelas insyaAllah di hadis yang ke-20 ini. Sehingga kita masuk pada hadis yang ke-21. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wallahu alam suhab. Ada pertanyaan yang langsung? Ada pertanyaan langsung? Gak ada. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang mahram. Apakah selain mahram dilarang bersentuhan atau berjabat tangan? Iya. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau seandainya ada seseorang, ya, itu digergaji kepalanya dengan menggunakan gergaji besi lalu terbelah, itu jauh lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ancaman yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadisnya Aisyah tidak pernah menyentuh seorang wanita. Lalu bagaimana ketika para sahabat wanita berbaiat kepada Nabi, dijelaskan ya beliau membaiat mereka tanpa berjabat tangan, ya tanpa berjabat tangan. Saya seorang laki-laki bekerja di instansi sekolah negeri, kadang ada rekan kerja yang mau mengajak salaman. Apa sikap kita, Ustaz? Ya kita bisa melakukan dengan cara apa? Cara yang sering kita lakukan yaitu kita minta apa? Minta maaf untuk tidak bisa berjabat tangan, kemudian kita apa? Apa namanya ini? menyedekapkan apa? Tangan di depan kita. Insya Allah paham. Ya. Jadi tetap kita masih bisa berinteraksi, enggak eksklusif ya, dengan cara yang lebih syar'i. Dan insya Allah lingkungan kerja akan maklum ketika kita punya prinsip. Ya, kita punya prinsipnya. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan terakhir mungkin. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Lampung mau bertanya di luar tema. Apakah boleh kita berdoa di dalam sujud atau di tahiyat akhir dengan doa tidak dengan bahasa Arab ataupun Al-Quran? Ya, untuk berdoa tatkala kita di tengah-tengah sholat, baik di saat sujud maupun di tahiyat yang terakhir, para ulama menjelaskan bahwa kita harus menggunakan redaksi dengan bahasa Arab. Mengacu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la tasluhu li kalamil bashar." Sesungguhnya salat ini tidak layak adanya kalimat-kalimat dari manusia. Para ulama menjelaskan tidak boleh, di antara salah satu contohnya tidak boleh kita berdoa dengan menggunakan selain redaksi bahasa Arab. Di luar salat silakan. Tapi ketika di dalam salat maka gunakan redaksi bahasa Arab. Dan insyaAllah ya banyak doa yang sudah kita hafal baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bidzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.